Hi sunt nunti I Latini Washingtoniensis, quos obit accidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collegerunt, ac recitant Rebecca et Sonia et Williamus.
Ultio in regimen surorum exacta. Die veneris socii imprimis Americani, Britanni, Galli, misilia semit ipsa dirigentia cantum et quinque emiserunt in tres aedes, quae sunt in cinerum redactae. Illis enim in aedibus parabantur et quodebantur venena, quivis reginem surorum nuper suros in civis usum est ad populum suum terrendum. Negaverat reginam se armis chemicis, esse usum et rusi qui regimini Syrio favent, dictictabant varia et inter se contradicentia. Americani quinquaginta et septum misilia, a mari atque undeviginti de Caelo miserunt in officinam barza dictam, ubi homines artis chemicae periti nebulas veninosas invenibant. Gallorum misilia non nolla receptaculum subterraneum himsincha appellatum delererunt, et omnes socii una officinam ad himsinchar everterunt, Russi statum dictictabant ad septena misilia adenis esse suis, et Syris teliis defensoris intercepta, quod evenit esse omnino falsum.
Barbara Bush, vita defuncta. In texia civitate, die martis, Barbara Bush, uxor praesidis et mater praesidis, diem obiit. Mense januario, Barbara cum Georgio marito anniversarium nuptiarum memoriam septuagesimam et tertiam celebravit. Viro praeside, Barbara se ostendit et in sententiis salsam et in vita publica feltricem juris civilis et literarum, quare Houstonienses bibliothecam eas nomine inauguraverunt. Vixit annos nonaginta et duos.
Infantes in senatum admissi. Dia Ioas, male perl, filialade duquer senatricis Illinoisianae, prima infans in curiam intravit. Antia enem, ut Romae, ea atate qua papyrus praetextatus vixit, interdictim eratne pueri cum patribus in curiam introirent, sic in America regulis senatoriis sencitum eratne senatoribus disceptantibus puer incurium intrarent. Etiam excipienter infantuli de aliis quibustam regulis, ne oportiet ilis focali seu croata indui neve calceis neve vestibus adultis.
Bellinghamensium festi dies cerviciarii incipiunt. Bellinghamiae singulis annis mense aprili celebrantur festi dies cerviciarii, nam Bellinghamiae sunt pluda braciatoria pro numero civium quam etiam seatili vel Portlandiae. Tunc etiam celebrator dies telludis, itaque aslen braciatorium novum genus celiae, qui nomen Centurio Planeta. Vindebit et decimam reditus partem dabit societati litoribus purgandis dicatae. Proximo die Saturni apud menes brachiatorium, etiam licebit meditationem indicam, qua yoga vocator, exercere et cerviciam bibere. Viginti et tres brachiatoria et tabernae varias festivitates offerent.
Quibus dictis, gratias auditoribus agimus, in proximam hebdomadem valiatis.